Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуга Саутай. Білім және ғылым министрлігі жоғары балл алып, білім грантын иелене алмай қалғандардың наразылығынан соң қосымша 1500-ге жуық грант бөлді. Министр Сағадиев бұл жұмысқа ата-аналар да қатысқанын айтады. Ойындағы оқуға түсе алмай қалған мектеп түлегінің туысы, білім жүйесіндегі өзгерістердің жиілігі жылдағы дауға себеп десе, ұлттық бірыңғай тестілеу орталығының директоры техникалық мамандықты таңдау керек деп отыр. Астана тұрғыны Индира Әбікенова жиені Батухан ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары 120 балл алғанда отбасымен қатты қуанғанын айтады. Ол жиені білім грантын жеңіп алып, отбасы оқу ақысын төлеуге қиналмайтын болды деп сеніп отырған. Алайда тамыздың 10-ында ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижелері жарияланғанда Индираның да Батуханның да қуаныштары су сепкендей басылды. Жоғарғы оқу орнына білім грантын алып түскендердің тізімінде жиені жоқ болып шықты. Жоғары балмен қалайша білім грантын алмады деп Индира білім және ғылым министрлігінен түсініктеме сұрап шағымданған, алайда жиенінің есімі тамыздың 14-інде жарияланған білім грантын иеленгендердің қосымша тізімінен де табылмады. Сол күні білім және ғылым министрлігі резервтерден тағы 1500-ге жуық білім грантын бөлген мәлімдеді. Батухан жақында ашылған жекеменшік Астана университетіне құжатын тапсырып оқуға түскен. Индираның сөзінше, ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары балл алған жиеніне университеттің қабылдау комиссиясы бірден ректор грантын берген. Бірақ ол грантты Батухан жылда бәсекеге түсіп жеңіп отыруға тиіс. Астана тұрғынының жылда қайталанатын мемлекеттік білім грантын бөлу дауының себептері туралы өз болжамы бар.
Бастан дұрыс ақпарат жетпей, алтын белгінің биыл ешқандай приоритеті болмайды деп, біз оған акцент жасамай, жақсы балл алсақ өтеміз деген сеніміміз болды, жақсы балл алдық, бірақ өте алмадық. Заң дұрыстап қабылданса, ақпараттық жұмыс кеңінен қамтылса, бүкіл оқушылар, мұғалімдер білсе, сонда жақсы болар еді. Бәріміз енді оқу жақсы білеміз. Ал министрдің кет деп айту, ол менің ойымша эмоциялық тұрғыдан айтылған нәрсе. Бір адамның кеті, ол ештеңе өзгерсе, ертең жаңа адам келеді, ол басқаша айтады. Бұл кісінің істеген жұмысын жоққа шығарса, мүлде басқаша жасайтын болады.
Дейді Индира Әбікенова. Тамыздың 11-інде мектеп түлектері мен олардың ата-аналары ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары балл жинаса да, білім грантын неліктен алмағандарын, өздерінен төмен балл жинағандардың неліктен грант алып кеткендерін сұрап министрлік алдына жиналған болатын. Дау кезінде министрлік өкілдері төмен балл жинаса да, оқуға түскендердің квотасы мен алтын белгі жеңілдігі болуы мүмкін деген себеп айтқан. Ата-аналар алтын белгі иелеріне жеңілдік жасалмайтыны туралы министр сөзін уәж еткен. Квота әлеуметтік жағдайы нашар, асыраушысынан айырылған, ауылдық жерден шыққан және дімкәстігі бойынша мүмкіндігі шектеулі түлектерге тағайындалады. Ал алтын белгі иелеріне жеңілдік берілмейтіні туралы министрлік хабарлап қойған жаңа ереженің әлі заң жүзінде бекітілмегені өткен апта белгілі болған. Тамыздың 15-інде өткен үкімет отырысынан кейін журналистер сұрағына жауап берген білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев қосымша гранттарды бөлу үшін республикалық комиссия жұмысына министрлікке келген ата-аналар да қатысқанын айтты.
Республикалық комиссия осы мәселенің жан-жағын қарастырып, талқылап, қосымша гранттарды бөліп, дұрыс шешімге келді деп есептеймін. Республикалық комиссияның жұмысына биыл министрлікке келген ата-аналардың өкілдері қатысқан. Олар комиссиямен бірге отырып, грант беретін орталыққа барып, компьютер қалай жұмыс істейтінін оны түсініп, грант бөлінетін процестің тазалығын, адалығын өздері көріп, кеше мына тікелей эфирде болған пресс-конференция өз пікірлерін, ойларын айтты.
Дет министр. Сағадиев журналистердің қосымша гранттардың ненің есебінен бөлінгені туралы егжей-тегжейлі сұрақтарына жауап бермей кетіп қалды. Бұған дейін министрлік өкілдері қосымша гранттардың университеттер, білім және ғылым министрлігі және денсаулық сақтау министрлігінің қорларынан бөлінгенін жалпылама хабарлаған. Ұлттық бірыңғай тестілеу орталығының директоры Рамазан Әлімқұловтың айтуынша, ата-аналардың наразылығынан кейін комиссия тамыздың 10-ында жарияланған білім грантын иеленгендердің тізімін түзетіп, тамыздың 14-інде қайта жариялаған. Қосымша 1487 грант иесінің кім екенін анықтаған.
Халыққа уәде бергендей алтын белгі факторысыз есептелді. Бұл кешегі егемен Қазақстан қарасаңыз, бірінші тізімде барлығы балмен тұр. Жоғарыдан төменге бірінші тізімде. Сонда бірінші тізімде төменгі бал болған алтын белгілері бар. Соларды біз екінші тізімге шығардық. Бірінші тізімнен өткені жоғары бал балдарға кедергі жасамасын деп. Сондай ұсыныс болды ғой халықтан. Жоғары бал алған бала қалай бұл әділсіздік қой, төмен бал алған алтын белгіден иегер атағы болғанымен сол үшін грантымызды тартып алды деп. Енді ол сөздің ашы керек, кейбір жерде 67 балмен өткендер бар, 67, мына жерде 138-мен өте алмай тұрғандар бар.
Дейді Рамазан Әлімқұлов. Алтын белгі орта мектепті үздік бітірген түлектерге берілетін марапат. Рамазан Әлімқұловтың сөзінше, ата-аналардың наразылығын тудырған және бір жайт, тізімдегі төмен бал жинаса да, түрлі квоталармен окууга түшкөн талапкерлер тууралуу акпараттын анык канығы. Онун сөзүнчө бул маселеге катышты ата-аналар тест орталыгына арыз жазып кажеттүү маалыметин аныктай алат. Алимкулов гранттарды белгиленген параметрлерди енгизүү аркылуу арнайы компьютерлик багдарлама эсептеп чыгарганын айтат. Билим гранттарын бөлүүгө байланыштуу да алардын жылда кайталанууна катышты улуттук бирыңгай тест орталыгы директорунун өз убежи бар.
Мына гранттын өз шектеулү барлыгына жетпейт. Казакстанда элимизде техникалык мамандыктарга жыл сайын көбөйтүп жатабыз. Бирок өкүнүчкө орай жыл сайын бизде көбүсү барат гуманитарлык мамандыктарга. Экономика, финансы, куктануу, халкалык укук дегендерге. А грант чектеулүү кой. Мисалы мен көбүсү далада калып калат, көбүсү. Бирок көбүсүнүн данные жакшы, алтын белги, жогору балл алдан чыккан, баарлык квота кетип. Сонун көзүн далада калат. Жыл сайын солор бизге келип, менин балам алтын белги, ошончо жогору баллы бар, неге Евразия улуттук университетке түшө алмай жатат деп айтат. Жыл сайын ол сиз архивти көтөрүңүз, жыл сайын.
Дейт Рамазан Алимкулов. Ресмий акпарат боюнча 2017 жылы казак тилиндеги топторду окуйтун талапкерлерге 50 000 жуук, орус тилиндегилерге 13 000 аса билим гранты бөлүнген. Өткөн аптадагы даудан кийин буга кошумча 1487 грант бөлүнүп отур. Быйыл 4000 алтын белги алган окуучунун 800 ОБТ кезинде аз балл жыйнаган. Бул Азаттык арнасы аудиоподкасты болду. Сау болуңуздар.